มาดูเรื่องนกเดินดงพันธุ์ใหม่กันก่อนนะคะทีมนักวิจัยชาวอเมริกันกับชาวสวีเดนเปิดเผยค่ะว่ามีการค้นพบนกพันธุ์ใหม่พันธุ์หนึ่งในบริเวณชายแดนจีนกับอินเดียค่ะทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้และมหาวิทยาลัยอัปซาลายูนิเวอร์ซิตี้ในสวีเดนได้ตั้งชื่อนกพันธุ์ใหม่นี้ว่านกเดินดงฮิมาลายาค่ะหรือซูซีราสลิมอาลีตามคุณสลิมอาลีนักสัตววิทยาที่ศึกษานกชาวอินเดียค่ะในตอนแรกนะคะทีมนักวิจัยคิดว่านกเดินดงตัวนี้ก็เหมือนกับนกเดินดงหลังไพรค่ะแต่ว่ามาค้นพบในตอนหลังว่ามันเป็นนกคนละสายพันธุ์กันเพราะมีเสียงร้องที่ไม่เหมือนกันค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่านกเดินดงหลังไพรโดยทั่วไปมีเสียงร้องที่ไพเราะมากและอาศัยอยู่ในป่าสนที่กระจายเป็นหย่อมๆและป่าผสมค่ะส่วนนกพันธุ์ใหม่ที่มีสีเหมือนกันนี้อาศัยอยู่ในป่าสนที่อยู่ในระดับเหนือน้ำทะเลที่สูงกว่ามีเสียงร้องที่ห้าวและแหบกว่าฟังแล้วไม่ไพเราะเท่าค่ะคุณเพอร์อัลสโตรมนักวิจัยแห่งอัปซาลายูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยนี้กล่าวว่าทีมงานตื่นเต้นมากค่ะที่ค้นพบความแตกต่างของเสียงร้องของนกเดินดงพันธุ์ใหม่กับนกเดินดงหลังไพรทีมงานเคยได้ยินเสียงร้องของนกเดินดงพันธุ์ใหม่นี้ครั้งแรกในทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเมื่อปีค.ศ.2009ค่ะซึ่งอยู่ในเขตป่าสนที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่าและเมื่อเทียบเสียงร้องและแหล่งที่อยู่ที่แตกต่างกันแล้วทำให้ทีมงานเชื่อนะคะว่าเป็นนกเดินดงคนละชนิดกันค่ะทีมนักวิจัยยังได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะสายพันธุ์ของนกเดินดงพันธุ์ต่างๆในพิพิธภัณฑ์นะคะและสังเกตเห็นความแตกต่างของขนนกและรูปร่างค่ะคุณพาเมล่ารอสมูเซนนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าตอนแรกทีมนักวิจัยไม่รู้ว่านกเดินดงมีความแตกต่างกันทางด้านชีววิทยาซึ่งทำให้มันมีลักษณะรูปพันธุ์สันฐานและลักษณะทางร่างกายตลอดจนเสียงร้องที่แตกต่างกันทีมงานรู้สึกทึ่งมากที่ค้นพบว่าสายพันธุ์ของนกเดินดงในพิพิธภัณฑ์ต่างๆในช่วง150ปีที่ผ่านมาจากพื้นที่หลายๆจุดในเทือกเขาหิมาลัยกลับถูกจัดออกเป็น2กลุ่มเท่านั้นขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะขนของมันค่ะนักวิจัยอเมริกันคนนี้กล่าวนะคะว่าหลังจากศึกษาดูลักษณะทาง DNA ของนกเดินดงสายพันธุ์ต่างๆแล้วทีมนักวิจัยพบว่านกเดินดงสายพันธุ์ต่างๆมีความแตกต่างกันทางพันธุกรรมมานานหลายล้านปีแล้วค่ะนกเดินดงฮิมาลัยที่ค้นพบใหม่นี้นะคะเป็นเพียงหนึ่งในนกสายพันธุ์ใหม่4ชนิดที่ค้นพบในอินเดียตั้งแต่ปีค.ศ.1949ค่ะและในระดับทั่วโลกนะคะมีการค้นพบนกสายพันธุ์ใหม่ไม่บ่อยค่ะโดยค้นพบเพียงแค่5สายพันธุ์ต่อปีเท่านั้นในช่วง15ปีที่ผ่านมาส่วนมากพบในทวีปอเมริกาใต้และนั่นก็เป็นเรื่องของนกเดินดงพันธุ์ใหม่ที่ค้นพบในชายแดนจีนกับอินเดียค่ะเรามาต่อกันที่การค้นพบกบสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปนานแล้วค่ะทีมนักวิจัยในอินเดียเปิดเผยนะคะว่าพวกเขาค้นพบกบพันธุ์หนึ่งที่เชื่อมานานแล้วว่าได้สูญพันธุ์ไปค่ะเคยพบเห็นกบพันธุ์นี้ในป่าครั้งสุดท้ายเมื่อปีค.ศ.1870นะคะกบพันธุ์นี้มีชื่อว่า Fengizalus jordani เป็นกบต้นไม้อาศัยในป่าที่เชิงเขาของหุบเขาหิมาลัยในรัฐเบงกอลของอินเดียค่ะกบต้นไม้พันธุ์นี้นะคะมีขนาดเท่าลูกกอล์ฟถูกค้นพบอีกครั้งโดยทีมเดินป่าที่นำโดยคุณสัตยาดามาดาสไบจูนักชีววิทยาชาวอินเดียในปีค.ศ.2007ค่ะคุณไบจูนักชีววิทยาชาวอินเดียคนดังกล่าวบอกว่าทีมเดินป่าได้ยินเสียงร้องไพเราะเหมือนเสียงเพลงออเคสตราค่ะดังมาจากยอดต้นไม้ในป่าจุดดังกล่าวเสียงร้องเพราะมากจนทีมเดินป่าต้องหยุดและเสาะหาต้นตอของเสียงค่ะคุณไบจูใช้การวิเคราะห์ทาง DNA ช่วยในการศึกษานี้นะคะเขาสรุปว่าการสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษที่เข้าใจยากของกบพันธุ์นี้หมายความว่ากบชนิดใหม่ที่พบนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ใกล้เคียงหรือกลายมาจากสายพันธุ์ดั้งเดิมค่ะคุณไบจูกล่าวนะคะว่าระหว่างการออกสำรวจภาคสนามทีมนักวิจัยเห็นกบชนิดนี้มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างแปลกกว่าปกติค่ะรวมทั้งลูกกบที่กินไข่ของแม่กบเป็นอาหารค่ะการศึกษานี้พบนะคะว่าลูกกบมีไข่กบอยู่ในลำไส้ราว 3-19 ฟองและไม่มีฟันค่ะทำให้แตกต่างจากกบต้นไม้สายพันธุ์อื่นๆมากขึ้นไปอีกคุณอินเนสฟานบ็อกสลาเออร์ผู้ร่วมร่างรายงานเกี่ยวกับกบพันธุ์ใหม่นี้กล่าวกับ National Geographic นะคะว่า DNA ของกบพันธุ์นี้ที่แตกต่างไปนิสัยการกินที่แปลกประหลาดและลักษณะทางกายภาพของมันแสดงให้เห็นว่ากบพันธุ์ใหม่นี้มีความแตกต่างอย่างมากด้านการวิวัฒนาการจากกบต้นไม้พันธุ์อื่นๆค่ะคุณไบจูนักชีววิทยาอินเดียกล่าวว่ากบพันธุ์นี้อาจจะยังเป็นความลับต่อไปหากไม่ถูกค้นพบโดยบังเอิญนะคะเพราะมันใช้ชีวิตอยู่บนยอดต้นไม้และมองเห็นได้ยากนอกจากนี้รูในต้นไม้ที่กบอาศัยอยู่ก็สูงจากพื้นถึง6เมตรทีเดียวทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน